Vizija.
Vizija.
Vizija. Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Dobar dan, u 17 sati i 1 minut počinjemo naše dvosatno druženje sa sadržajima koje je za vas spremila redakcija kulture programa 202 u prvom satu. U viziji bavimo se kulturološkom problematikom, u drugom u Ars Artifexu, ono malo suženije, fokusiranije baš na umetnost. Šta smo danas pripremili? Rajko Milošević je upravo se vratio sa Kosova, donosi nam dve priče koje se tiču obnovi srpskih spomenika kulture na Kosovu koji su uništavani sukcesivno počevši od 1999. pa onda 5 godina kasnije. Neki su obnovljeni, neki se obnavljaju, sa nekima se stalo, o čemu je reč, dokle se došlo, šta su problemi, to je ono, to su one priče koje nam je Rajko doneo, kao što rekoh, sa Kosova u razgovoru sa Zoranom Garićem, direktorom Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Leposavića i Svetlanom Hadžić, arheologom, konzervatorkom iz eparhijske kancelarije za očuvanje kulturne baštine iz Gračanice. Pre toga, naravno, kulturni pregled u kome se možete informisati šta je to najznačajnije vezano za kulturu i umetnost, što se dešava danas, pa najavit ćemo i neke događaje u naredna 2-3 dana. Sa vama muzički urednik je Robert Denić, tonska realizacija Žarko Vladetić, organizator Miloš Georgijević, ja sam Aleksandra Glovacki, a vi slušate Viziju.
Understands when you feel
202. Oseti čoveka.
Vreme za kulturni pregled. Povodom obeležavanja 150 godina od turske predaje ključeva grada knezu Mihajlu Obrenoviću, danas je na Savskom šetalištu na Kalemegdanu otvorena izložba Ključevi belog grada Beograd 1867. godine. Na 30 panoa posetioci će do 15. maja moći da vide događaje koji su prethodili predaji ključeva. Sam čin predaje koji se desio 6. po starom, odnosno 19. po novom, 19. aprila 1867. godine, na mestu današnjeg spomen obeležja u parku Kalemegdan, kada je pročitan ferman sultana Abdulaziza, kojim su Beogradska, Šabačka, Smederevska i Kladovska tvrđava predate na upravu srpskom narodu. Izložba obuhvata i posljedice koje ovaj događaj imao na kompletnu istoriju srpskog društva. Uručenjem nagrade sa imenom Milovana Vidakovića austrijskom književniku Peteru Handkeu u Novom Sadu večeras počinje 11. međunarodni festival proze, Proze Fest. Više o svemu možete čuti posle 18 sati u emisiji Ars Artifex, a u 18.40 iz Novog Sada sa lica mesta javit će nam se Svetlana Mladenović. Ovogodišnja dobitnica nagrade Petar Baničević je glumica Narodnog pozorišta u Beogradu Sena Đorović za ulogu Marije Stuart u istoimenom Schillerovom komadu, a u režiji Miloša Lolića. Nagrada će biti uručena večeras posle predstave na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Izložba fotografija East to East Klavdija Slubana otvorena je u Francuskom institutu u Beogradu. Crno more, Karibi, Balkan, Rusija, Kina, Centralna Amerika, to su njegove teme, a od 1995. fotografiše maloletnike u zatvorima, gde priređuje i radionice fotografije. Izložba je postavljena u okviru Beogradskog meseca fotografije. Izložba Umetnost u bunkeru inspirisana je knjigom Radine Vučetić Monopol na istinu i bavi se cenzurom u Srbiji i Jugoslaviji 60. i 70. godina 20. veka, a otvara se sutra u 13 sati u vojnom bunkeru na Kalemegdanu. Izložba problematizuje bunkerisanje filmova, zabrane studentskih časopisa, pozorišnih predstava, književnih i slikarskih dela. Na 36 panoa prikazani su različiti prizori iz umetničkog života Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Kontrasti koji su postojali u zemlji, Tito i holivudske zvezde s jedne strane, nasuprot tome bunkerisanje filmova, avangarda u pozorištu i na bitefu, nasuprot tome skidanje predstava, to su bile kad su cvetele tikve, kape dole, druga vrata levo. Zatim avangardno slikarstvo nasuprot zabranjenim slikama Mića Popovića. Znači, autori izložbe su Mirjana Slavković, kustoskinja u Muzeju istorije Jugoslavije i Marija Miletić. A prema istraživanju koje je sprovelo Ministarstvo kulture i informisanja, opštine i gradovi u Srbiji su ove godine za finansiranje projekata u oblasti javnog informisanja izdvojili u proseku 0,37% budžeta, odnosno od neverovatnih 0,01 do 2,81%. Nije ni to dovoljno neverovatno, pa su opštine Gadžin Han, Kostolac, Rekovac i Smederevska Palanka odgovorile ministarstvu da za projektno sufinansiranje medija uopšte nisu planirali sredstva, dok iz Požarevca, Arilja, Žitorađe, Čičevca i Priboja nisu ni odgovorili. Podsećamo da su izdvajanja za medije pre njihove privatizacije bila višestruko veća. Ministarstvo se oglasilo sa preporukom da je minimum koji treba garantovati medijima 1% budžeta, što je 3 puta više od ovogodišnjeg proseka. I za kraj, samo da vas podsjetim da još do 21 sat večeras možete pogledati izložbu Picassovih crteža u kući Legata u Beogradu u Knez Mihajlovoj ulici. Izložba je već produžena, sutra se zatvara, dakle večeras do 9 sati možete otići i vidjeti. 17 i 14 mi imamo nešto za vas.
202 vam daruje.
Darujemo vam ulaznice za pozorište za sutra uveče. U Slaviji se igraju perverzije u Chicagu od 20 sati, a u teatru Carte Blanche Primadone takođe od 20 sati. Za svaku od ovih predstava 2 puta 2 ulaznice, ako okrenete
324-9202. We were crazy, we were young.
Za vaš lepši dan.
202. Fantazija.
Perdonaba
Počinjemo priču o srpskim spomenicima kulture na Kosovu. Poslednjih godina učinjen je veliki napor da se obnovi i zaštiti ono što je uništavano. Nije ni pre rata bilo u naročito dobrom stanju, ali uništavano je 1999. i 2004. godine. Rajko Milošević razgovarao je sa Zoranom Garićem, arhitektom konzervatorom.
Zoran Garić vodi Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture na Kosovu i Metohiji. To je predratna institucija i ona trenutno vodi brigu o srpskoj baštini.
Tokom bombardovanja, znači koje je trajalo tamo negdje od marta do juna mjeseca na prostoru Kosova i Metohiji, neposredno od bombardovanja su bila veća oštećenja na veoma značajnim spomenicima kulture. Spomenut ću recimo da je u neposrednoj blizini crkve Bogorodice Ljeviške u Prizrenu bio bombardovan deo naselja i da je od tih tektonskih poremećaja zapravo su se pojavile pukotine na fresko živopisu u samoj crkvi. I to je bio jedan vid oštećenja, dok je drugi neposredno i mnogo veći bilo nakon povlačenja bezbednosnih snaga Savezne Republike Jugoslavije i ostavljanje naroda na milost i nemilost međunarodnoj zajednici. Odmah od da su bili veliki napadi manastir Svete Trojice i Bogorodice od Igitrije u Uštištu, u liniji Suve reke u selu Popovljanje Movljinu, porušene crkve. Do kraja godine, odnosno sve do 2004. godine, je stradalo negde preko 121 spomenik kulture i verske kamesa. Još veća šteta je nastala zapravo 17. marta 2004. godine, kada je također u prisutu državnih snaga došlo do potpunog uništenja u jednom delu, devastacije, paljenja ili miniranja spomenika kulture i to na 34 lokacija, kažem na 34 lokacija jer je šteta mnogo veća.
Odmah posle pogroma započinje obnova najvažnijih spomenika novcem srpske države, ali i evropskih fondova.
Mislim da je, kada bi procentualno to gledali, obnovljeno oko 75% tih spomenika. Uglavnom su to veliki manastirski kompleksi u kome se na sreću i vratio život, ali je pored tih spomenika ostalo još mnogi koji nisu doživjeli tu obnovu, ali oni trenutno se nalaze u nekim delima gdje zaista nema našeg življa, tako da je u tom trenutku zastao proces obnove i ostalo je to još oko 25% tih objekata koje treba obnoviti. Obnovljena je crkva Bogorodice Ljeviške, u prizadu su obnovljene crkva Svetoga Đorđa, Mala crkva Svetog Đorđa Runovića, crkva Svetog Nikole Tutića, crkva Svetog Spasa, Srpska pravoslavna bogoslovija, u Prištini crkva Svetog Nikole, u Podivu crkva Svetog Andreje, manastir Dević, ceo kompleks manastir Devića uglavnom je obnovljen u tom periodu. Zatim crkva Svete Bogorodice u pored Peći, mitropolija u Peći, dakle radi se od 34 lokacije na kome ima mnogo porušenih spomenika. Međutim, ne, od tih spomenika kulture nije bilo moguće vratiti spomenik u urbanom stanju. Pre svega, da pominjem izuzetni ikonostas u crkvi Svetog Nikole, koji je bio potpuno izgoro i potpuno uništen, i takav jedan ikonostas je prosto nemoguće više obnoviti. Ikonostas u crkvi Svetog Đorđa u Prizrenu, također, koji je stradao u požaru. Zatim oštećenja živopisa u crkvi Bogorodice Ljeviške, koje je na svu sreću u ovim potvornim vremenima i obnovljeno.
Ukoliko se srpska baština nađe pod nadležnošću Albanskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Garić smatra da to nikako neće biti dobro rešenje.
Beograd 202.
poljubac.
Trago fado no meu canto, canto a noite até ser dia. Do meu povo trago pranto, no meu canto a moraria. Tenho saudades de mim, do meu amor mais amado. Eu canto um país sem fim, o mar, a terra. O meu fado, meu fado, meu fado, meu fado, meu fado. Só me falto eu, senhora da minha vida. Do sonho digo que é meu e dou por mim já nascida. Trago um fado no meu canto, na minha guardado, vem por dentro do meu espanto à procura. No meu fado, meu fado, meu fado, meu fado, meu fado. Meu fado, meu fado, meu fado, meu fado, meu fado. Meu fado, meu fado, meu fado, meu fado, meu fado.
Imaš sliku, nemaš ton. Uključi radio.
Beograd, Beograd 202.
Ne vjeruj mi noćas, svakog časa nudit ću ti više. Ne vjeruj mi kad gitara svira i padaju kiše iz zlatnih visina, sve to od lošeg vina. Ne ljubi me noćas, bit će suza stivo, bit će teći. Ne slušaj me mala, jer ćeš čuti. Što ne želim reći nije istina, sve to od lošeg vina.
Što mu je supina sve.
časa nudit ću više. Ne vjeruj mi kad gitara svira.
Vizija.
17:36, nastavljamo našu priču o stanju u kome su spomenici kulture, srpski spomenici kulture na Kosovu. E sad, kakvo je trenutno stanje u Prizrenu, gde su oštećenja u neredima iz 2004. bila izuzetno obimna, ali kako kažu, ne i katastrofalna, i sa kakvim problemima se susreću stručnjaci koji rade na obnovi i zaštiti starina, čućete u nastavku priče Rajka Miloševića.
Bojan Babić, predsednik društva prijatelja manastira Svetih Arhangela u Prizrenu, dobro pamti sve starine u tom gradu pre nego što su stradale 1990. i posebno 2004. godine. Tada su gorele sve srpske crkve. Pitam ga šta je obnovljeno.
Kao običan građanin mogu reći da je obnovljena crkva, Saborna crkva Svetog Đorđa, zatim Bogoslovija, crkva Svetog Spasa, onda crkva Svetih Vrača u starom jezgru grada. Tako da, ajde kažemo da isto tako je manastir Sveti Arhangeli dobio novi konak, prvo jedan manji, potom i jedan veći, i krenulo je sa obnovom crkva Svetog Nikole u manastiru Sveti Arhangeli, tako da mogu reći da je jedan veći deo tih naših svetinja obnovljen.
Ove crkve i manastire danonoćno čuva albanska policija i čovjek ima utisak da je sve u redu. To kažem i monahu Andreju, prorektoru Bogoslovije u Prizrenu.
Mi smo ovdje svoji na svome. Kada čovjek zna ko je, zna šta je, da kažem, njegov, ali ne u smislu da mu pripada, nego njegov u smislu da je obavezan da to čuva i da sačuva za buduće generacije, on onda ima poseban jedan pristup životu. I ja sam primetio da generalno komšije naše to poštuju.
U manastiru Svetih Arhangela počela se obnavljati manja zimska crkva, ali su albanske vlasti obustavile radove. Zoran Garić, direktor Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture na Kosovu i Metohiji, tim povodom kaže ovo.
Mislim da je to jedna blaga promjena nakon UNESCO, da su malo kosovske vlasti počele malo oštrije i prema crkvi i prema načinu tog, te obnove, da bi se pokazali ko je tu u stvari glavni. Sa suše strane ne dovodi se u pitanje ta crkva, zato što postoji mnogo elementa da se ta crkva obnovi.
Marko Omčekus, koji je nekada vodio Republički zavod za zaštitu spomenika kulture Srbije, ima svoj komentar o zaštiti i obnovi kosovsko-metohijskih spomenika.
To sad je sve podložno nekim tenderima koji se udaljavaju od prave struke. Ono što ja mislim da je važno, da zaštita kulturnog nasljeđa mora da bude pod monopolom države, pod monopolom institucije koja je od države delegirana, odnosno ataširana da se bavi kulturnim nasljeđem. Jer tu je u stvari koncentracija pre svega pameti, znanja i jednog dubokog osjećanja prema tim autentičnim strukturama nasljeđa.
Ali ovdje imamo dve države, dva državna sistema.
Ne, mislim, ja onu drugu državu, da kažem, ne priznajem po definiciji, čak i kad je ova priznala. Radi se o tome što je to srpsko nasljeđe.
Ali šta ako ponovo dođe do uništenja tih spomenika kulture? To je teško pitanje na koje trenutno niko nema dobar odgovor.
I've been here before, but always hit the floor. I've spent a lifetime running and I always get away. But with you I'm feeling something that makes me wanna stay.
Ste vi.
It's not simple to say. Most days I don't recognize me. That these shoes and this apron, that place and its patrons have taken more than I gave them. It's not easy to know I'm not anything like I used to be. Although it's true, I was never attention's sweet center. I still remember that girl. She's imperfect, but she tries. She is good, but she lies. She is hard on herself. She is broken and won't ask for help. She is messy, but she's kind. She is lonely most of the time. She is all of this mixed up and baked in a beautiful pie. She is gone, but she used to be mine. It's not what I
Sometimes life just slips in through a back door and carves out a person and makes you believe it's all true. And now I've got you. You're not what I asked for. If I'm honest, I know I would give it all.
Vizija.
6 minuta do 6 sati ispričali smo sve priče vezane za današnju viziju. Ostaje nam još samo jedan poklon za vas.
202 vam daruje.
Darujemo vam zbirku stihova Tatjane Popović, zove se Buket čičaka. Izdavačka kuća Srpska knjiga je objavila, vaše je da okrenete 3249202. Slušamo muziku do 6 sati, a onda se družimo, čekamo vas u Arsu i družimo se s nekim novim pričama.
I never guessed it would walk up from here. Oh, 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 oh. Someone's been taking candy concerts for my sweet 16. Someone's building candy brain to fill it in. Would I do anything for my sweet 16? Oh, I'd do anything. Rocking chair. Never guessed it would rock her far from.